Hei, hei.
Hei, hei.
Du, verden, det har vært mye svære støvler på gulvet, Geir Johnsen. Hva skyldes denne omkledningen?
Ja, nå har vi kommet fra et polarnattstokt i ishavet, og nå holder vi på å pakke ut utstyr. Og som du ser, så er det litt klær og bokser rundt omkring her, så vi holder på å romstere her nå for å få alt på plass.
Svære kasser
her. Ja, sverdeskassene her er jo... Det er masse vitenskapelig utstyr som er her. Og,
her kommer det en til. Hvem er det?
Ja, her kommer Jørgen Berge med utstyr.
Ja, den var også svær. En.
Stor koffert, men faktisk ikke så stort innhold.
Pakk opp da. Og her er det mye... Hva heter det? Skumgummi?
Mye skumgummi, ja. Ja, og en verdifull liten krabat som ligger i midten her. Som heter et battifotometer.
Og hva er et battifotometer?
Et battifotometer er et instrument som måler morild. Morild, det er det lyset som produseres av forskjellige typer organismer. Som man ofte ser i... lenge sør så er det kjent i, om natta, på natterstider i mørket. Du ser sånn blågrønt lys i vannet.
Du, kaller du organismene morild, eller er det lysskinnet som er morilden?
Det er lysskinnet, det er morild. Så det er ikke en organisme som heter morild. Det har faktisk vi to kranglet masse om.
Og jeg vant. Jeg vant.
Du vant.
Og vi tør ikke å si hva han vant.
Heder å være, heder å være.
Og skam for meg.
Men hva slags organismer er det som har evnen til å lyse?
De produserer lysfotoner, og det er en hel rekke forskjellige organismer, alt fra bittesmå dinoflagellater, små encella dyr, opp til større dyr. Kanskje noen av de største som vi ser i Arktis her oppe er det som kalles for stikkelsbærmanet, eller ribbmaneter. Det kan bli ganske store, det kan bli som en liten, nesten som en håndball, som er som en sånn blågrønn lysende ball. Som,
å, det må være flott å se.
Det er utrolig vakkert å se.
Har du også sett det, Geir Johnsen?
Ja da, det er masse spennende organismer som da gir forskjellige farger nede i vannet der. Og det som er litt spesielle med det toktet her nå er jo da at vi har suttet det battifotometret på et bøyesystem rundt Svalbard, forskjellige bøyer, og så har vi hatt battifotometret på en rundt 25 meters djup, og så har det pumpet inn vatten, og så har det da lyst opp forskjellig intensitet og farger inni instrumentet, og så har vi målt på det.
Dette ser jo ut som et litt stort filmkamera.
Et kammer,
der du hører hull i den ene enden.
Pumper vann inn i et kammer, inn i en hvit hul kule, og inn i den hvite hullet kula, så blir de organismene de blir spunnet rundt i vannstrømmen, og så gir de fra seg morild, da. Eller bioluminescens, det heter på fint. Og forskjellige organismer gir fra seg forskjellig farge og intensitet, og det klarer vi faktisk å detektere. Så Jørgen og en del andre har blant annet en doktorgradsstudent fra Trondheim, og vi har da sammen plukket ut forskjellige morildorganismer i livet i vannet, og så har vi kjørt battifotometret i akvarium, og så har vi matet det med forskjellige levende morildorganismer, og så sett på signaturen til dem, så vi kan faktisk detektere forskjellige organismegrupper ved hjelp av det instrumentet her.
Da jeg møtte Jørgen Berge og Geir Johnsen i slutten av januar, hadde de akkurat kommet tilbake til Tromsø etter et lengre tokt til fjordene på Svalbard. Nærmere bestemt til Isfjorden og Kongsfjorden på vestkysten, og til Rippfjorden på Nordaustlandet. Og så kan man jo lure på, det gjorde i hvert fall jeg, hvorfor dra akkurat dit, midt på svarte vinternatta?
Dit drar man nettopp fordi det er mørkt. Kommer du nord for opp mot 8 grader nord, så er det helt fullstendig mørkt i 2 måneder. Og hvis du ser på et kart, så er jo Polhavet generelt på veldig høye breddegrader, og er i totalt mørke i mørketida. Og den polarnatta representerer et totalt ukjent hav for oss.
Et hav der det lille som er av liv går på sparebluss i den lange, bekmørke og kalde polarvinteren. Det har vært den rådende oppfatningen helt til Jørgen Berge fra Universitetet i Tromsø og Geir Johnsen fra NTNU begge er også knyttet til Universitetssenteret på Svalbard, fant ut at det skulle være deres kall i livet å kaste lys inn i denne sorte boksen av manglende kunnskap.
Geir og jeg, vi har dykket for eksempel i Ny-Ålesund. Men en gang du kommer ned i vannet der og skrur på en lykt, alt det livet som da er rundt deg, alle de tingene som er overraskende, for eksempel en spøkelseskrepsen som vi så for noen år siden, som du aldri ser ellers, som plutselig er der i uhorvelige mengder.
Spøkelseskreps, hvordan ser den ut da?
Ja, altså spøkelseskrepsen ser ut som et spøkels på godt norsk. Ser veldig rar ut, det er et sånt avlangt krepsdyr, men når vi var, det var her var i januar 2010, når vi hadde første polarnattstykket, Jørgen og jeg, så vi at når vi kom til havbotten, så var det på en brunalge som heter for kjerringhår. Ser ut som kjerringhår. Det var jo da tusenvis av spøkelseskrepser. Så gjør du sånn, ja. Sikter du til meg?
Nei.
Nei, det er ikke sånn, det er ikke sånn det ser ut. Ja, det var en overraskelse for oss at vi så mange dyr som var samlet i massemønstring, og det de var ute etter, det var parring og egglegging etterpå. Det er bare sånn et eksempel da, på at når det er på svarteste polarnatta, så er ikke aktiviteten på et minimum, det er nesten tvert om, det er på et maksimum for mange organismer. Masseforekomst, parring og egglegging, så mye skjer i svarteste natta.
Så egentlig det vi driver med er litt sånn dyneløfting i mørket. Vi kommer opp og løfter på en dyne og ser all verdens slags organismer som driver og parer seg og koser seg.
Men som vi allerede har hørt, så er det ikke bare de to professorene som kaster lys i det mørke havet.
Morilla her kan brukes til forskjellige ting. Det er jo derfor at de gjør det ikke for gøy skyld. Og enkelte organismer kan faktisk bruke det egenproduserte lyset her som er løkt, altså se med. Lyset vi måler her, av organismer kan de bruke det til å finne make. De kan bruke det til å sende ut lys, og så svømmer de unna i mørket sånn at de unngår å bli spist. Vi har masse forskjellige typer måleinstrumenter, eller sensorer, som vi ofte sier. Og det blir da brukt nå til en mer sånn automatisert måling. Så når Jørgen, sammen med sine kollegaer og oss fra Trondheim, setter ut de instrumentene her, så får vi tidsserier. Vi setter ut på bøya på havbotten, og så går det og tikker og går et år med å måle for eksempel hvert femte minutt. Og så henter vi det en gang i året, så får vi tidsserier, får vi data på det her. Så batifotometer er et nytt instrument nå, som vi begynner å bruke for å prøve å lære mer om det marine miljøet. Og et av de viktigste tingene her er å vise at det faktisk er et aktivt dyreliv, eller aktiv biologisk aktivitet i polarnatta i hele Arktis. Og det her er da nye metoder vi prøver ut for å forstå miljøet bedre.
Og apropos miljø, klimaendringer fører til at isdekket i Arktis de siste årene er blitt sterkt redusert. Det har igjen skapt bekymring for hva som vil skje med de små organismene. Mange krepsdyr som lever i tett tilknytning til isen, og som er mat for mange andre organismer der nord. Når isen forsvinner, ja, da går det vel ikke så bra med disse viktige krepsdyra heller. Men kanskje er ikke disse små helt forsvarsløse.
Her har du et
tok jeg fram et lite glass som er kanskje er fra mitt gullkorn fra det toktet vi var på nå. Når vi var på tilsvarende tokt i fjor, da lå isen mye lenger sør. Så da kom vi oss ordentlig inn i isen, og vi tatt en del prøver som ga opphav til en helt ny hypotese, ny innsikt i livshistorie tilpasninger for denne arten som jeg har her, som jeg kaller for Nemo-dyret. I år så var jo isen så langt nord, så vi kom oss aldri inn i isen. Men vi tok allikevel noen prøver i dypet rett utenfor Kongsfjorden, og til min store overraskelse, men desto stor glede, så klarte vi der også å finne disse Nemo-dyrene.
De ser ut som bitte, bitte, bitte små reker.
Ja, det er på norsk så kalles det tanglopper. Og de er en snau centimeter store, 8-9 millimeter. Og dette her er dyr som vi fram til januar i fjor trodde levde absolutt hele livet tilknyttet til isen. at dette var en art som, for det første er det en veldig viktig art i næringsnettet. Det er mange andre som spiser denne her. Men vi trodde da at denne levde hele livet sitt i isen og var helt avhengig av isen. Dette er på en måte issamfunnets kur som spiser gresset som vokser under isen, altså algene.
Og hvis isen forsvinner, så forsvinner maten til disse småttingene.
Og disse småttingene også. Men det vi nå da har sett, og den, det den teorien tilsier, er at disse, denne arten her aktivt svømmer ned i dypet i mørketiden. I de to mørkeste månedene av året, når det ikke er lys nok til at alger vokser. Og den da svømmer ned i dypet og kan transporteres inn i Polhavet med de dype havstrømmene. Litt sånn som faren til Nemo gjorde når han skulle leite etter Nemo og haika med en skilpadde med strømmen opp til Sydney. Disse her går selvfølgelig da ikke på en skilpadde, men de svømmer da ned i den dype havstrømmen og blir transportert inn i områder som fryser igjen, hvor de kan finne ny is.
Så det betyr at disse dyra, de har en måte å unnslippe området hvor isen forsvinner og synker ned, blir fraktet med dyphavstrømmer til området hvor det er is, og så finne mat og overleve. Så det er jo egentlig en god nyhet da.
Det er, for disse er det en veldig god nyhet, hvis det stemmer.
Og for de som lever, ja, selvfølgelig.
Det er jo en hypotese som vi hadde håpet å kunne gjøre med tester da nå i år, men som sagt så var isen så langt nord at vi hadde rett og slett ikke tid til å gå så langt nord. Så vi måtte holde oss inne i fjordsystemene.
Men når du fant de der hvor det ikke var is, så bekreftet det da at de var ute og seilte med de dype strømmene da, eller?
Det bekreftet i hvert fall at vi fant dem i dypet, mellom 1000 og 200 meter. De var ikke i overflaten, og de var levende og i god form. Vi mangler selvfølgelig data fra isen, og det er veldig synd i år. Det får vi prøve å få med oss neste år. Men i de få trekkene, i de få prøvene vi klarte å ta i dype områder, så fant vi Nemo-dyr.
Polhavet er ingen ørken, selv ikke mørketida. Det er en yrende aktivitet i havet som gir masse mat og ditto aktivitet på havet.
Mellom isflakkene i svarteste mørke så er det en rundt 5 sjøfuglarter som er velfødd og finner mat i absolutt mørke. Og vi hører dem faktisk kakle sammen i svarteste mørke og er gode og mett. De har mye mat i magen sin, og det de spiser da primært dyreplankton og polartorsk.
Dyreplankton, hva er det?
Det kan være hoppekrepser, det kan være kvalåte, det kan være kruttåte. Altså små organismer som er kanskje en millimeter stor opp til en 10-12 centimeter. Og sjøfuglene finner det.
En av de sjøfuglene som vi ser der oppe, det er alkekongen. Alkekongen, når vi har vært der, når vi har sittet ute i en liten båt i midtfjords i mørket, så kan vi høre alkekongen rundt oss.
Da tror jeg vi legger inn kanskje litt lyd av alkekongen nå.
Ja.
Så fortsetter vi.
Men i motsetning til de andre fuglene som er der, som oppsøker lyset, så går alkekongen unna lyset. Hvis du prøver å rette en lysstråle mot den, så svømmer de unna. Og det må jo også bety...
Du legger nattsynet.
Ja, ikke sant? Og det også gjør at dette som vi nå snakket om, dette med de lysproduserende organismene, sannsynligvis har en veldig stor rolle og er veldig viktig for alkekongen som et eksempel. Så det å klare å skjønne sånne sammenhenger, mekanismen og hvorfor, det er ting som vi nerder synes er utrolig morsomt å studere, men som faktisk også gir en dypere innsikt.
Ja. Så et godt bare for å ta det videre, det er jo det at hvordan i all verden klarer alkekongene å se i mørket? De bruker øynene sine til å fange byttet sitt, og byttet her er små hoppekreps. De er rundt en millimeter til en halv centimeter stor. Og hvordan i all verden klarer de å finne byttet sitt? Og de plukker en og en hoppekreps. Og de er rundt 180 gram, ikke store, som en stær i størrelse. Og de spiser opp til 130 gram i døgnet, altså 80% av sin egen kroppsvekt. Dykker ned i mørket her, svømmer etter hoppekreps og fanger. Og de er feit og fin og i god form. Et av de store bildene vi også er interessert i her, kan vi si liksom, kan den forskningen vi gjør brukes til for folk flest? Og det er jo rett og slett at når det er kaldt, og det er mørkt, og det er is, og nå med at det blir mer og mer aktivitet i nordområdene, det gjelder olje- og gassutvinning, det gjelder fiskeri, og det gjelder nye transportruter av båter, så har det jo vært en blant folk flest en forståelse at hvis det blir oljelekkasje eller at båter blir knust av is, så vil det i hvert fall ikke det ha så stor påvirkning på det marine miljøet om vinteren, for det er så lite liv der. Ta hjembeskjeden fra oss er jo at så er ikke tilfelle. Det vi prøver å vise er at det er faktisk et langt større aktivitetsnivå i polarnatta enn det folk flest har trodd. Og så er det jo da at hvis vi da skal forvalte norske ressurser og gjøre gode beslutninger, så må vi ha en bedre kunnskap om økosystemet i Arktis.
Helt enig.
Ja. Det var så godt sagt.
Ja, det var så godt sagt.
Det er første gangen jeg har hørt deg stum her, herr Berge.
Jeg lurer på om dere skal få lov til å pakke ut og gjøre dere ferdige etter dette toktet. Altså, kanskje du trenger å slappe av litt?
Ja, takk skal du ha.
Takk.